habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a washington.
fiidnimo talaada ah bisha abriil waa 18 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan khariiradda cusub ee loo dejiyey dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya.
gobol walba markii 3,000 laga keeno 18 ciidanka oo meel lasugu geeyo oo la tababaro oo laisku qaybiyo oo gobolkii laga keenay ma ahayna gobollo kala markii la tababaro loo diro ciidankanana soo baxaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hubiyayaal lagu weeraray xaafado ka mida muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay inta uu la eg yahay
mastaca kusoo dhacay wiilka dhintay soo sariirta uu jiifalo mastaca kula dhacay maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 dhaawac zaa'id ah 4 qofoodna dhaawac oo jiri lamasoo sheegin walaal saala loo qaaday.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada muqdisho. hoobiyeyaashan ayaa ku dhacay xaafadda howlwadaag waxaana dadka deegaanka ay v o a u sheegeen in dadka dhintay ay dhammaantood caruur yihiin halka kuwa ku dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida. ilaa iyo hadda cidima sheegan weerarkan hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa markasta dhabarka u rita mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah horay muqdisho uga dhacay. maalintii axaddii ayaa ciidanka dowladdu ay guulo ka soo hooyeen howlgal ay ku qaadeen koox hubiyayaal ka tuurayay xaafadda wadajir waxayna toogasho ku dileen 2 mintideen ah iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hubiyayaal.
dowladaha jabuuti iyo ruwanda ayaa maanta kale saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale waxaana ay ka dambaysay markii madaxweynaha ruwanda paul kagame uu booqasho ku tegay dalkaasi halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay madaxweyne ismaaciil cumar geelle. wasiirka warfaafinta ee jabuuti cabdi yuusuf suge ayaa warbaahinta uga warramay qodobada lagu heshiiyey.
ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa maanta oo talaada ah ku dhawaaqday in doorashooyin lasoo hormariyey ay dalkaasi ka dhici doonaan 8 bisha juun ee sanadkan tallaabadaasoo ay ku doonayso inay awood dheeraada ugu hesho ka bixiddii dalkeeda uu ururka midowda yurub ka baxay. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha jeremy corbin ayaa ku goodiyey inuu ka shaqayn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha may isagoo cambaareeyey baaqa ra-iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimista si loo markaasi loo soo jiito maalgashiga dalkaasi taasina waxa ay la mid tahay sida xisbiga wadaniga ah ee scotland uu isaguna ku dhawaaqay in uu markaasi ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista britain ee midowda yurub. hogaamiyaha dalka britain ayaa iska indha tirtay qaylada kasoo yeeraysa axsaabta mucaaradka iyadoo sheegtay inay si awoodooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8 bisha juun u dhici lahayd tallaabadaasoo halisteeda leh laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay teresa may guul ka gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer aad u liita marayo.
ra-iisul wasaaraha turkiga binali yildrim ayaa maanta ugu baaqay xisbiyada mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga ahayd siisay madaxweynaha. yildrim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii buu yidhi ay shacabku hadleen. madaxweyne rajib tayib erdogan ayaa diiday dhaleecaynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah isagoo codbixintii dhacday ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisaneed ee ka dhacda dal reer galbeed ah. waxa uu sheegay in turki ay iska indhitiri doonto hadallada ururka amniga iyo wadashaqaynta yurub isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. natiijada aftida ayaa muujisay in 1.5% dadka Turkiga ah ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah halka 94% ay diideen.
Galabunaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda VOA qaybteeda afka Soomaaliga oo Washington idinkaga imanaysa haatana Muqdisho. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyeyaal oo maanta lagu qaaday magaalada Muqdisho. Faahfaahinta weerarkan cusub ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay gabar ka mid ah dadka deegaanka halka hoobiyeyaashu ay ku soo dhaceen oo magaceeda qarisay.
Waxay u dhaceen adiga cidda gabar oo wiilkooda qabay iyo cunugooda 6 qofooda dhaawac ka naqafay, hal cunugna oo uga dhintay ayeeyo oo guriga joogta oo gacan eedan hadda dhaawac fududka ah guriga joogta.
Marka siday wax u soo gaareen?
Haa, wiil mustaca ku soo dhacay, wiilka dhintay soo sariirta uu jiifalo mustaca kula dhacay. Maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 ah dhaawac zaa'id ah, 4 qofoodna dhaawac oo wiili lama soo sheegin walaal. Loo qaaday.
Ma jirtaa cid kaloo dariska oo wax noqotay?
Maya iskuul oo axmed qariidi la dhaho aa wax ku dhacay isagana oo gabad jir a kala go-oday say sheegeen oo micnaha arday iyaga diris ka mid oo meesha dhigtaana kasoo kala cararay macalin iyo 2 cunugna tacbaan waa lahay dhaawac xun aa soo gaaray.
Khasaare intereg baa dhismaha guriga iyo agaarka soo gaaray.
Guriga adi 2 qol oo cunug ku dhintay ciddaadiska 2 qol oo cunug ku dhintay iyo qol kale a hadda cidi ka baaba'ay banaanka barxad iyo shamiindooyinkii waxaas maaha inta kale dhaawac soo gaara aad u badan.
Waatay xilliga uu madfaca uu soo dhacay reerku ma guriga wada joogeen?
Ha, guriga wada joogeen adi xilli oo ilmaha iskuulkan bareeg kasoo laabteen aheyd xilli guriga la wada joogaana way jiifeen way nasinaayeen.
Saacaddu imisadii bayd qiyaastii markaa waxna ay dhaceen?
Adi waxay ahayd 8:00 adi 9:19 dhimaan waa 6 galabnimo.
Wax gurmada ama gargaar degdeg ma soo gaaray ilaa hadda goobtaas?
Maya maya mootooyin oo jidkiina ayaa diris ahaa la cararay oo isbitaalka hadda geeyey.
Imisa qof isbitaalka la geeyey marka hadda?
6 qofoodaa la geeyey. Waa 2 qof isdhashay iyo 2 qof isdhashay iyo wiil ayaga la joogay. Wiil waa aga dhintay oo sariirtiisa uga tagayba.
Goobta uu gurigu ku yaalay ma waxaan u dhow bartilmaameedyo ama sida xafiisyada dowladda oo kale?
Maya walaal, waa shacab guri caadi shacab oo meel dowlad iyo waxba uma dhowo. waxa waa adiga wadada shandigeed laamiga oo saydka u dhow yihiin waa xaafada oo la dhaho Tokyo. Shandigeed waa xaafada Tokyona maa shandigeed iyo waxay u dhaceysaa marka meel oo ciidan iyo xataa wax bartilmaameed oo yaalo ma aha, waa meel si cabis badan yihiin bahalka si socda ugu imaaday cidda.
Hadda waa sidee xaafada xaaladeedu?
Walaa xaafada aad iyo aad ayay xashidooda u kacsan tahay, waayo dad diriskii la oynayaan waa waayeel iyo waxa guri loogu tagay waa inta kalen wax dhaawac isaa loo qaaday marka hawa ilaah eedan waalidka qalbigooda ha dejiyo.
Taasi waxay ahayd gabar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadii maanta ay hoobiyeyaashu ku soo dhaceen ee 5 geed degmada Ahulwadaag ee magaalada Muqdisho. Waxay khadka telefoonka ugu waramaysay Xuseen Barre Aadan.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa shalay ku heshiiyey in muddo 6 bilood ah gudahood oo ka bilaabanaysa 1 bisha Juun ee soo socota lagu dhammaystiro dhismaha ciidamada xoogga dalka oo noqonaysa 18,000 oo askari oo aanay ku jirin ciidamada cirka iyo kuwa badda. Sidoo kale waxay madaxdu ay ku heshiiyeen in qayb kasta oo ka mid ah ciidamada loo dhiso 500 askari oo kumandooska danab ah. Waxaa intaas dheer dhismaha booliska oo dhan 2,300 oo sidoo kale lagu dhammaystiri doono 6 bilood. Haddaba dhismaha ciidankan ayaa wariyaheena Haaruun Macruuf uu ka wareystay Jeneraal Maxamed Ibraahim Guuber oo horay uga tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuna sugan haatan magaalada London, dhowaana kasoo laabtay gobolka Geeska Afrika.
Xaqiiqdii nabta sida horta mahad baan idiin celinayaa v o a waa mahadsantihin wicitaankii janiskaadi siiseen taa markaan ka gudbo aan u gudbo su-aashaadii weydiisay xaqiiqdii wax aan la qaban karin malaha muddo hadda waxaan naga xigtaan u malaynayaa hawshaas waa la bilaabay leeyahay lix bilood baa naga xigta haddii lillaahi la qaba loo wada guntada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo iswata haddii la yidhaahdo hawshaas aan qabanna in la qaban karaan rumays nahay oo dhibaatada hadda lagu jira oo ciidan beeleedka ayaana looga bixi karaa
waa gartay marka 18,000 oo ciidanka xoogga dalka ah waynu ka hadli doonaa ciidamo kale oo la yiraahdo la sameeyo laakiin 18,000 ma tahay tiro waddanku u baahan yahay miyey ku badan tahay mise waa ku yartay
xaqiiqdii ma badno haddii si loo eego hadda 18,000 waa lix maamul goboleed haddii min 3,000 la yiraahdo amaba sida mataqaanaa loo kala qaran weeyahay loo qaybiyo oo gobolka xamar oo ugu dadka badan ayaa laga yaabaa in loo badiyo laakiin haddii la yiraaha lagu sareeya lixda maamul gobol waa min 3,000 sida hadda ay ku qoran tahay
18,000 muddo ayaa la lahaa waa la dhisayaa ciidamo qaran dowladdan hadda waxay qabsatay June 1 ilaa dhammaadka sanadkan muddadaas in lagu dhammaystiro ciidankan ma haystaa waddanku dhaqaalihii rabitaankii saraakiishii iyo qalabkii ciidankan lagu dhisi lahaa
intaba oo dhammaystiran tahay haddaa maanta loo baahdo saraakiishii ciidanka waxbari laheed meel kale iska daaya london baa laga helaya meel kale iska daaya xamar baa laga helaya meel kale iyadoo aan lahayn waxaa la helayaa 100 sargaal 200 sargaal 300 sargaal oo akademiyate oo ninkii ugu yar oo 2-3 akademiye kasoo baxay waa tababar ugu warshaddii soo saari lahayd ciidankaas meel kale iyadoo loo deyn soomaaliya laga helaya ma qaba anigu dowladda darisa in loo taga ma qaba in meel kale loo taga saraakiishi uu kharashka ku baxay dahabka wax lagu soo baray way wada joogaan waa la diyaarin karaa waana la heli karaa
waa gartay sida heshiiskan cusub ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu muujinayo khariidadan cusub waxay kaloo ku heshiiyeen dhismaha ciidamada gaarka ah ee danab oo hadda ay ku bilaabantay 500 laakiin waxay rabaan 500 in laga dhiso dhammaan maamul goboleedyada ilaa 3,000 ayay noqon karaan guud ahaan isku darkooda waana ciidankii commandos ka waran iyaga maxay kula tahay
aad iyo aad bay u fiican tahay horta ciidan commandos haddaba waa jiraa in uu tiro yari yahan jeclahay min 500 oo gobollada waa 3,000 aad iyo aad bay u fiican tahay 18,000 ilaa 3,200 weye meesha ayada dhaqaalena waa loo helayaa maamul xumaa jirtay musuqmaasuq baa jiray haddii laysku tashta gobol walba dhaqaalaha iyo canshuurta uu aruuriya shacabkiina la tuso in daacad waxa kan laga yahay aad iyo aad iyo aad baa mushaarkooduna loo dhiibi karaa lana tababari karaa saraakiisha tababari laheedna meel kale iyadoo dowladdeena xamar baa laga helaya
waa gartay dhismahaas ciidanka xoogga dalka waxaa garab socda kan booliiska oo ay ku heshiiyeen 2,300 in laga dhigo sidaas oo kale isla waqtigaas lagu dhammaystiro wixii ka dhiman iyo dhismihiisa ciidanka waxaan filayaa booliisku inuu yahay ciidanka ugu horumarsan dhinaca dhismaha markay noqoto waddanka haddiiba la barbar dhigo ciidamada kale maxay kula tahay
32,000 oo booliis ee waa badan tahay mana loo baahnaan qaba waayo ciidanka booliiska wuxuu sugayaa nabadgelyada gudaha nabadgelyada gudaha waxaa la sugayaa shacabkii aan la sugayaa muhiimadda ugu weyn waa ciidanka kan difaaca oo la dagaalamaya nabadiidka ciidankaas xoog in la saaraan qabaanu
way in tirooyin laga hadlo lyidhaa ciidanka xoogga inta ha noqdo ama ka booliiska ama ciidan ha la dhiso sideedaba fikradda dhibaatadu ma ahayn dhibku wuxuu ahaa rabitaankii ma jiraa iyo ciidankii ma la midayn karaa waddanka colaad baa ka dhacday gobolladu iyo qabaailaduba way kala qaybsameen meelo kala duwan colaadaa ka dhacay ma laysu keeni karaa dadkii oo meelma loo jeedin karaa sida ciidankii milatariga aynu naqaanay su-aashaasi ma hirgeli kartaa xilligan
xaqiiqdii haarun walaalkay siyaasiyiintaa dagaalsana shacabka soomaaliyeed ma dagaalsana haddii maanta xamar aad ka soo baxda adiga oo aan saahi wadanin
واقرتي لكن شعب ما هو حين كهل لنا وحين كهل لنا ملتري ملتري جاي أرمه أمن يجونا وسياسة سياسة ده نقول الله كتريه إيوه محاكورة معمولة كل دوين مركا مركا إنه إذا ما ده أمن يكهل لنا سياسة بينه كهل لنا محاكورة إذا كنا قبائل كإيمانية إيه معمول قبل أديو مركا إسكولين عملوا جيرين كرا
سيدو مقالة معمول قبل أديو إيوه ملحوينا إيوه رئيس الوزراء وين ولا علم بليرة waxaynu ku heshiinayna ay daacad ka noqdaan ciidamo la dhiso hadii ay daacad sidii na soo gaartay daacadnimadii ay ku wada hadleen oo ay saxaafad ugu hadleen ay ka dhabeeyaan ciidan qaran bay dhisi karaan hadda ciidan qaran ma dhisno waxaa dhisan ciidan qabaail ciidanka qabaailka waxaa lagu bedeli karaa ciidan qaran gobol walba markii 3000 laga keenay 18 ka ciidanka oo meel sugu geeyo oo la tababar oo la isku qaybiyo oo gobolki laga keenay ma ahayn gobol kale markii la tababar loo dira ciidan qaran soo baxay hadii laga dhabeeyo shaqay sariisul wasaaraha iyo lixda madaxweyne goboleed iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudiga nabadgelyada waxa ay ku hadleen oo waliba gudiga nabadgelyada lagu daray baa la yiri lixda maamul goboleed ay kamid noqonayaan marka aniga rajo aad iyo aad u fiican ayaa ma taqaana ii muuqata shalayta war saxaafadeedkii ay dhamaantood soo wada saareen aad iyo aad iyo aad baa ma taqaana igaga muuqataa rajo weyn in ma taqaana ciidan ay dhisan karaan ay ka maarmayaan ciidamada kan ajnabiga ee ayagana ma taqaana nagu dhibooday anagana aan ku dhiboonay in laga maarmi doono ayaan qabaanu
جنرال محمد إبراهيم جوبر أو ورم يوريها فيو إيدا هارون معروف
ta ciidanka badda Puntland ayaa ka hadlay weerarada burcadbadeed ee soo noqday waxana taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirisaaq Diiri Faarax uu sidoo kale ka hadlay waxa ay ka qabtaan kaluumeysiga sharci darrada ah oo dad badani ay u arkaan in ay tahay sababta dhifi gelisay soo noqoshada weerarada burcadbadeed waxa kale oo admiraalku ka hadlaya ogolaanshaha kaluumeysiga ee maamulku uu bixiyo Ismaaciil Hussein Farjar ayuu taliyuhu khadka telefoonka ugu ramay
bintii waxa weeyaan xalistaasi mid markii hore muuqanaysay ahay mid oo aan si dhabax maaratay aan loo dhameystirin bay ahayd dhameystirkaasna waxyaabaha diiday waxaa ka mid ah maaratay annagu qalabka iyo sida aan qaybsannahay salaamaysan yahay inaan sidii la filay guran u dhameystirnay laakiin aan u dadaal lagu yareyn runtii laakiin tabartu ay sidaa u noqotay waxaan isleeyahay waxa keliya oo maanta nimankaas soo dardargeliyey waxa weeyaan iyaga oo runtii in maqlay niman magaranaysaaye badda ciidamada ajnabiga joogi jiray waa ka tagay iyo de meesha oo runtii wadanka soomaaliya oo kaaga dowladda ka jirtay meesha xaalku iska yahay mid tabar daran oo magaranaysa uun hadda uu maalasay agaheeda ku istaagi rabtaa oo adigii loo baahnaa aan heli karaynin oo cuno qabatayn waxa badan iska saarihiin ayuunba maalasay mar walba ay suuragal tahay burcadaasi in marka madaxa laga caawiyaba inay madaxa la soo kici karto xilli kale
laakiin ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan hadeer salaxan waxyaabo goowayn laga cabanayo waxa kamid ah kaluumeysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya waan odhan karaa taasna waxaa dalidu ah iyagoo maalasay mar walba dhahaya anagu mandate uma haysano inaan kaluumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay hawl u taal ay tahay marka anagu waxa u sheegay keliya waxa weeye dowladeed maaragtay inaan burcadbadeedda la dagaalano
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo waxyeelaya deegaanka badda
dowladda Puntland waxay leedahay marka Puntland uu ka hadlo wasaarad kaluumeysi oo qaabilsan inay iyadu samada kaluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysaa markabkan kalluumaysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku qayso kalluumaysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumaysanayo intuba waa waxa dagan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso. Waxaa la saaraaba maaragtay dad khibar ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumaysiga qaybna iyagaas ayaa tigreeya nooca kalluunka ay xaalada saarinna maaragtay laga kalluumaysto iyo agabka maaragtay sariifka ah ee usmaan qaadi kara inaanay isticmaalin. Taasina saludaha leysanka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa waana loo cadeeya.
Laakiin barcabadooda kale waxay ku doodayaan waxyaabaha haatan soo celiyay marka qaarkood aan la hadalnay oo kale waxay leeyihiin waxyaabaha sababta waa inaan soo noqono waxaa ka mid a maraakiib jiriif wadata ayaa doonyaha iyaga jiidaya oo naga qaadanaya shabaagtii oo kalluun macnaha nafta noo keeno ilaa meelihii soke ee badda halkay ahayd kalluumaysatada soomaalidani ka kalluumaystaan imanaya. Marka haddiiba la hubinayo maxaa cabashada keenay?
taas runtii waxa weeyaan baad waa kuu sheegay badi waxa weeyaan baaxadeedu waa wax aad iyo aad uweyn weyi ayna dhici kartaa oo hadda anigu malihii yani maraakiib badda ku xadiidta ma jirto ay dhici karaysaa in maraakiib magaranaysa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadiidbitaan oo ay weliba xilliga habeenka kuwaas waa dee awood inaadnaan ulahayn baddaasi meel walba inaanu taaglaano waa maaragtay waa wax cad weeye xasiis badan laakiin waan dadaalnaa kalluumaysigana waxa weeye anagu aada iyo aada baan maaratay ujeedaraynaa. Laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumaysi ayaa maaragtay sharci darada ayaa dowladii iyo kalluumaysi naga tijabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku kacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qastaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darraa ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumaysanay yaa kalena laka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoo hadda uga la arkaba. Laakiin ma aha arrinkoodu sidaas waxay aadayaan maraakiibta maaratay sifiliyaanka ah oo adduunyada soo guushaysa oo aan hubaysnayn oo aan magaranaysaa waxaaba waxba ku ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo maarata madax furasho. Taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidayo weeyaan.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdiraasaaq Diiriye Faarax waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
magaalada Muqdisho ayaa yeelatay maamul cusub oo ah kii saddexaad muddo afar sano gudaheed ah kasoo kow horumarka dhinaca ganacsiga iyo dhismayaasha waxaa magaalada hortaagan caqabado la xiriira dhinaca amniga. haddaba maxay yihiin howlaha hor yaalla maamulka cusub? warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
magaalada Muqdisho oo ah caasimada Soomaaliya ayaa toddobaadkani yeelatay duq magaalo cusub kadib markii duqii hore xilka laga qaaday Kaabid Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha maamulka Banaadir ahna duqa cusub ayaa sheegay kadib markii duqii hore uu xilka kala wareegay Yuusuf Xuseen Jimcaale in ahmiyadda koowaad uu siin doono sugidda ammaanka Muqdisho oo waqtiyadii dambe ay ka dhacayeen falal ammaan darro.
waxaan waqtigiisa ka hormarinayaa annagoo ilaahay taashanayna ilaalinta nafta, sharafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed.
inkastoo duqa cusub oo sidaa sheegay haddana bulsho badan oo isugu jirta siyaasiyiin, aqoonyahan iyo waxgarad ayaa aaminsan in shacabka Muqdisho aysan helin xaqii ay mudnaayeen loona baahan yahay in cadaalad iyo garsoor sax ah loo helo. Malaaq Cali Malaaq Maxamed oo ah malaaqa beelaha dega Muqdisho iyo agaaraheeda ayaa sheegay in shacabka gobolka Banaadir ay xaq u leeyihiin sida gobollada kale ay xaqa u leeyihiin.
shacabka gobolka Banaadir xuquuq ay leeyihiin, xuquuqdaasna waa loo baahan yahay. madaxda qaranka Soomaaliyeed, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka, abar hawska, dhammaan waxaa laga doonayaa inay u istaagaan maqaamka gobolka Banaadir si xuquuqdiisa u heli lahaayeen. shacabka gobolka Banaadir xuquuq ولا دفري ولا ديدي حقود ولا ديدي سندرت هذا عصينا مسؤولية قرنك وما ده الصومالي ده حنك عصينا دولتي هور ماشي أد مرت إني سمرين محيلا هذا مرتان هلك أد مرتان مريسان وجدوين كي دنت شعبك وما ده الصومالي جاري ميسان
لكن تابد عبدي محمد دقة مقدشو وحاو شاقي إن مركو هوري حال الله لو قرحية دا يدلالكا كالعيا مقالة دا مقدشو ديمنا الله سوعليو بلعدي عاصمة دا
وحاجرة قرحية وارو يدلالكا شايسان او جيبتا ولو بهاي إن مقدشو حدي لدوني إن كرسوني لغو قوة مامولكا إن مقدشو لو سوعليو دي بوليسكي بلعدي إهنانكي إن بميت
سيكستباها آتي مقالة دا مقدشو أيا لغو تلماما إن أي سومره إن كبدان شن يصدن دوق مقالو أو طوان كميدا أي هايين قميستها تليانيغا وحيكو ريي حرية دي سوماليا كونساقال بغول اللحظنكي أحمد حسن علاد بيو اي مقدشو
أحمد حسن علاد أدبو مهد سنيهي أتنا وحاد كسو دواتان هستي تار يو فنانكي محمد حسن حسين لفولي
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar dhow waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo lagu qaaday magaalada Muqdisho. Hoobiyeyaasha ayaa ku dhacay xaafada Shanta Geed ee degmada Hawlwadaag, waxaana dadka deegaanka ay VOA u sheegeen in tirada dhimatay ay dhamaantood caruur yihiin, halka kuwa dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida. Ila iyo hadda ciidamada sheegan weerarkaasi hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa markasta dhabarka u riita mas'uuliyadda weerarradan oo kale oo ka dhaca magaalada Muqdisho. Maalintii axadina ciidanka dawladda ayaa ku guuleystay in ay soo qabtaan amaba ay toogtaan koox mintideena oo markaasii hoobiyeyaal ka tuurayay xaafada Wadajir, waxaana ay toogasho ku direen 2 mintideena iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hoobiyeyaal.
Dowladaha Djibouti iyo Rwanda ayaa maanta kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale. Tani ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha Rwanda Paul Kagame uu booqasho ku tagay dalkaasi, halkaas oo uu wadahadalo kula yeeshay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Wasiirka warfaafinta Djibouti Cabdi Yuusuf Suga ayaa warbaahinta u faahfaahiyay qodobada lagu heshiiyey.
Imika waxay arkayseen waxay ahayd heshiisyo dhowr ah oo ka bilaabmaysa in tawreysa labada wadan la iskaga gudbi karo tii oo visa la isku qaadan marka la isticmaalayo passportka shaqaalaha ee diplomatiga iyo waxa weynka kale ee xagga shaqaalaha funksiyonada sare, laakiin key ordinary ga isaga visa buu baahan yahay talabadan mar dambe la qaadi doonaa waxii madaxweynuhu lahaa. Qodobada kale ee laga heshiiyay waxa kamid ahayd xagga wada xiriir shirkadda Rwanda Airlines iyo Djibouti Airlines oo labada airport arayki gaarin baa heshiisyo qodobkan wala saxay. Xagga kale ee horumarinta dalxiiska iyada laftigeeda wasiirka madaxtooyada ee qaabilsan xagga maalgashiga ayaa iyadana u saxay. Aniga tii khuseystay waxay ahayd xagga tiknoolojiga iyo numeriga iyo waxa weeyaan warfaafinta.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta oo talaado ah ku dhawaaqday in doorashooyin la soo horumariyay ay dalkaasi ka dhici doonaan 8 bisha Juun ee sanadkan. Talaabadaas oo ay ku doonayso inay awood dheeraad ah ugu hesho ka bixidii dalkeedu uu ka baxay ururka midowga Yurub. Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa ku goodiyay inuu ka shaqayn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha May, isagoo cambaareeyay baaqa ra'iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimistaan iraahde si loo soo jiito maalgashiga dalkaasi. Sidaasi si lamid ahna xisbiga wadaniga ah ee Scotland ayaa isaguna ku ballanqaaday in uu ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista Britain ee midowga Yurub. Hogaamiyaha dalka Britain ayaa iska indhatirtay qeylada ka soo yeeraysa axsaabta mucaaradka, iyadoo sheegtay inay si awoodooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8 bisha Juun u dhici lahayd. Talaabadaas oo halisteeda leh, laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay Theresa May guul ka soo gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer adduulita marayo.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta ugu baaqay xisbiga mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftida dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga ah siisay madaxweynaha. Yildirim ayaa koox libaana ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii shacabku ay hadleen buu yiri. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday dhaleecaynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah, isaga oo cudbixintii dhacdayna ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisanayd ee ka dhacda dal reer galbeed ah. Waxa uu sheegay in Turkiya ay iska indhitir doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub, isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. Natiijada aftida ayaa muujisay in 1,500 dadka Turkiga ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah, halka 9,400 ay diideen.
si sida aad warkaba ku maqleysteen ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeedii laga soo horumariyay oo waddankaasi ka dhacday 8da bisha Juun ee soo socota. Ra'iisul wasaare May ayaa la saadaalinayaa inay talaabadan u qaaday si ay aqlabiyadtan ka ballaaran ugu hesho go'aanka ay Britain kaga baxayso midowga Europe. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Haaji Cabdiweli.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday in dalkeedu u baahan yahay qabashada doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo oo dalka ka dhaca. Waxaana ay sheegtay in ay maalinta barita hortagi doonto baarlamaanka si ay u hesho kalsoonida in 8da bisha Juun la qabto doorashooyin guud oo dalka ka dhaca. Ra'iisul wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay maanta xafiiska 10 Downing Street waxa ay sheegtay in dalkeedu u baahan yahay doorashooyin guud oo dhaca xilligan loo baahan yahay in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan. Waxaan shir guddoomiyay golaha wasiirada. Waxaan isku raacnay in dawladdu ay ku dhawaaqdo doorashada guud in ay dalka ka qabsoonto 8da Juun. Cadaadis badan oo ka imanaya mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaa ugu dambeyn ku qasbay Theresa May in maanta ay sheegto in ay ku qanacsan tahay in loo baahan yahay xilligan in dalka uu doorasho galo. Kadib muddo bilooyina oo xafiiskeedu uu wax kama jiraan ku tilmaamayay wararka sheegaya in ra'iisul wasaaruhu ay qorsheynayso doorashooyin guud oo xilligoodii laga soo hormariyo. Waxyaabaha ay ku doodayso ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxaa ka mid ah in xilligan baahi loo qabo dowlad xoogan iyo hoggaamin uu dalku yeesho ka hor inta aanay furmin wada xaajoodka dalkeedu uu la yeelanayo midowga Yurub. Theresa May waxa ay sheegtay in haddii aan la qaban doorasho guud ka hor sanadka 2020 uu dalku galayo xaalad adag. Kala qaybsanaanta Westminster waxa ay khatar gelinaysaa in aan karti u yeelano guul aan ka gaadno ka bixistii Britain ee midowga Yurub, waxaana ay dalka u horseedi doontaa kalsooni darro iyo xasilooni la'aan. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu baaqday axsaabta mucaaradka inay taageeraan qorshahan. Waxaana loo baahan yahay si qorshahani uu u hirgalo in 3 marka loo qaybiyo baarlamaanka 2 kamida ay taageeraan. Maxamed Ibrahim waxa uu ka faalloodaa siyaasadda dalkan Britain. Waxaan weydiiyay fursada ay xisbiga talada haya ee dalkan xilligan ka dhex arkaan doorashooyin xilligoodii la soo hormariyo in dalka ay ka dhacaan.
Arrintaa si surprise oo aan la sugayay maanta uu announce gareysay waxay tusaysaa inay gabadh siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la taliyaan ay la joogaan. Sad la socotid waxay ku jirtaa waqti honeymoon period la yiraa, waa waqti maaragtay iyada ay caddaysay in ay dalka hogaamin karto. Gabadh dhalan ay ku guuleysatay home office-ka bay ahayd. Home office waa meel dhibaato badan, marka gabadh shaqadeeda ka adag ayaa loo yaqaanaa. Marka waqtigan haddaanay ka faa'iidaysan, waqti kale kama faa'iidaysanayso. Taasna waxaa keenay qolada mucaaradka ee Labour oo kala daadsan iyo wasiirka ku jirta markay saragtay waxay tiri golden chance-kii ku dambeeyay weeye.
Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa war saxaafadeed ku sheegay in uu soo dhaweynayo go'aanka ra'iisul wasaare Theresa May si fursad loo siiyo danaha inta badan dadka Britain. Laakiin isla xisbiga mucaaradka oo kala qaybsanaantiisu ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn u muuqatay, waxaa la isweydiinayaa guulaha ay ka gaari karaan haddii doorashadaasi ay qabsoonto. Maxamed Ibrahim ayaan weydiiyey mar kale sida uu u arko in xilligan xisbiga mucaaradku ay guulo ka gaari karaan doorashooyin dalka ka dhaca.
Imika sida ay xisaabtu sheegayso, marka predictionka laga hadlo iyo waxa laga qabo imika Labour inaanay u diyaar ahayn inay maamulan wareegaan, wax codkaasaa miidiyada ku jira ummadda ay og tahay ilaa ay iska bedelaan mataqaanaa qofka maamula ama leadershipkooda. Marka taasi waxay fursad siisay inay maanta Theresa May go'aan goosato anigu campaign adag bay galaya oo Yurub baan mataqaanaa negotiation iyo gogorta lala gelayaa. Marka aniga ummadaydii wata ayaan la fadhiisanayaa nimankaas oo mandate 5 sano haysta. Conservative waxaa u xumayd iyagoon deal Yurub laga siin oo ay ummaddii frustrated noqotay ay ka cadhootay in marka election loo yeedho conservativeka dan umaaha, laakiin waxay dan u tahay inay 5 sano imika dhammaystaan ay arrintani hoggaamiyaan iyagoo kalsooni ummaddii ka haysta. Marka Ashley maanta waxay ciyaartay waxa la yidhaaho political blinder, ninka markuu kubadda gool qorax badan dhaliyo dadka
ka faalooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee conservative-ku uu arko xilligan waqtiga ugu haboon ee kalsoonida dadka ay heli karaan isla markaana ay guulo ka soo hooyin karaan doorasho xilligeedii laga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee dadweynaha Britain ayaa yeelan doona go'aanka cidda hoggaamin doonta dalkan Britain Ridwan Xaaji Cabdi Wali VOA London
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelaya
waa hagaagada dhigistaal markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka waxa soo jeedin doona wariyaha Maxamed Cabdi Sanleere
waxaan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka militariga Mareykanka ayaa Khamiistii toddobaadkii hore bambo xoog badan ku dhuftay goob ku taala gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan goobtan ayaa dawladda Mareykanku sheegtay inay ahayd meel ay gudad iyo dhufisi ka sameysatay kooxda ISIS ee dalka Afghanistan joogta Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in bambadan uu ciidankeedu adeegsaday ay tahay ta ugu weyn noocyada uu haysto magaceedu waa GBU 34 waxaana lagu naanaysaa hooyadii bamamka weynideeda darteed Culayska bambadani waxa uu kor u dhaafayaa 10,000 oo kiilomitir dhererkeedu waa 9 mitir wax ka badan halka ballaceeduna uu yahay 103 sentimitir badgaadhayaa 1.6 kiilomitir oo dhinac walba ayuuna qaraxeedu gaadhayaa waxaa la sameeyay sanadkii 2003 waxaana la sheegaa in la doonayay in loo adeegsado dagaalka Ciraaq dhinaca khasaaraha weerarkii Afghanistan saraakiil military oo Mareykan ayaa sheegay in aanay si sugan u ogeyn tirada dagaalyahaniinta ISIS ama bata shicibka ee weerarkaasi ku dhimatay hase yeeshee afayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa faahfaahiyay goobihii la bartilmaameedsaday
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely making it easier for them to target US military advisors and Afghan forces in the area The United States takes the fight against ISIS very seriously.
Waxaanu beegsanay wadooyin dhulka hoos mara iyo godad ay xubno ka tirsan ISIS u adeegsadaan in ay ku dhaqdhaqaaqaan taas oo u sahleysa in ay si fudud u beegsadaan la taliyayaasha militariga Mareykanka iyo waliba ciidamada Afghanistan ee goobta jooga. Mareykanku meel adag ayuu ka taagan yahay dagaalka ISIS si looga guuleystana waa inaan u diidnaa meelaha ay hawlgallada ka samayn karaan taas oo aan samaynay
in collateral damage as a result of the operation
marukaad la yahasaaraha shicibka soo gaari kara ayaa Spicer uu sheegay in taxadarkii loo baahnaa oo dhan ay qaateen markay hawlgalka sameeyeen dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uu amray adeegsiga bambadaasi
Everybody knows exactly what happened so and what I do is I authorize my military we have the greatest military in the world and they've done a job as usual so
waa uu ogyahay wixii dhacay aniga ayaana ogolaansho siiyay militarigeena waxaan leenahay militariga ugu weyn dunida shaqadoodii ayayna qabsadeen sidii caadada ahayd marka waxaan siinay ogolaansho buuxa hawshii ayayna qabteen
dhinaca kale afayeen u hadlay gudoomiyaha gobolka Nangarhar oo meeshii weerarku ka dhacay ayaa sheegay inaan lagu soo wargelinin weerarkaasi bambo waxaa iyaguna jira siyaasiin caan ah oo ugu horreeya madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai oo arrintan ka hadlay sida uu sharxayo Ibrahim Macallin Cabdullaahi oo saxafi ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka dariska ee Pakistan
waxaa bamkani oo loo yaqaan GPU 43 waa bamka ugu weyn bamka ciidamada Mareykanka isticmaala marka laga soo tago bambooyinka nugleerka wuxuu ahaa arrin aad la yaab u leh oo maxalliga dadyooga kala duwan ee bulshada caalamka gaar ahaan dalka Afghanistan aad ugu argagaxeen. Waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa madaxweynihii hore ee Xamiid Karzai oo runtii aad u dhaliilay kuna eedeeyey madaxweynaha xilligan xukuma ee dalkaas Afghanistan inuu sameeyey khiyaano qaran oo u ogolaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan Maraykanku inay hub ay ku tijaabiyaan maxalladahada dalka maxalladada Afghanistan. Sidaa darteeda waxaa sidoo kale ka hadlay safiirka Afghanistan u fadhiya dalkani Pakistan oo asna aad u dhaliilay sheegana in hubka soo la isticmaalay inaan xal u noqon karin in la soo afjaro dagaalada noocaasa iyo halka ay ku dhumanayaan kooxaha ISIL.
Lixdii bishan Abril ayay ahayd markii ciidanka Maraykanku u duqayay saldhig milatari oo uu leeyahay ciidanka Suuriya. 14-kii bishan ayaa sidoo kale dayuurada Maraykanku leeyahay ay duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee Soomaaliya. Marka hadaba lagu daro weerarkan Afghanistan, fariin noocee ah ayaa maamulka Trump u dirayaa? Mark Toner oo afayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa su'aashaasi la weydiiyay.
Look, I'm not going to attempt to speak way outside my box and talk about, you know.
Iskumadeeyo inaan ka hadlo wax ka baxsan xayndaabkayga oo aan ka hadlo arrimaha militaryga ee NATO.
Talk about, you know, military matters.
Dadka siyaasadda ka faalooda ayaa sheegay in hawlgalladan military ee madaxweyne Trump uu ka fulinayay meelo ka mid ah caalamka ay yihiin wax ka duwan wixii uu ku ballan qaaday ololihiisa doorashada, taas oo ahayd inaanu isagu ahayn madaxweynaha dunida ee uu yahay madaxweynaha Maraykanka arrimaha gudaha ee Maraykankana uu culays ka saari doono. Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay militariga Maraykanka oo adeegsaday bambadii ugu weyneyd ee goob dagaal loo isticmaalo. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystirinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaana barnaamijkaas nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, isla markaana soo diyaariyey. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo haysa.
Waxaan wanaagsan dhigaystaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa. Toddobaadkii hore ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho waxay gacan ka siiyeen ciidamada amniga sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maleeshiyaad hoobiyaal ka tuuraya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa taasi xasuusisay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhexmarta ciidamada amniga iyo shacabka magaalada. Haddaba sidee bay ammaanka muhiim ugu tahay wada shaqayn dhexmarta hay-adaha ammaanka ka shaqeynaya iyo dadweynaha ammaankooda laga shaqeynayo? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaana xubinta dooda gaaban ka qayb galaya Professor Maxamed Macalin Cumar Mayre oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo isaguna ah wiil dhalinyaro oo wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Professor Maxamed Macalin Cumar, muhiimad intee le'eg ayay leedahay wada shaqayn dhexmarta ciidamada ammaanka iyo shacabka magaalada Muqdisho?
Ha, bismillah ar-rahman ar-rahim. Aad u mahadsantihiin maxaa la lahaa idaacadda ama baasa V O A ee Soomaaliya. Markaan barnaamijkan ka hadalno, waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah. In badan dowladihii maxaa la ka horreeyay dowladdan waxaa laga warsugahaya ama maxaa la muhiimadda ahayd in amniga la sugo shacabkana taabay quldareyahayn. Markaan ka hadalno maxaa la arrintii shalay dhacday oo maxaa la yidhaahdaa ka hor naabeen horeyta waxaa dhacday maxaa la yidhaahdaa in maxaa la yidhaahdaa dad wax dilay hore laga qabtay shalna maxaa la yidhaahda sidoo kale dad hoobiyaal tuura la soo qabtay. Arrintaa waxay tahay arrin yadadiideeda aad iyo aad u wanaagsan tahay oo ah wada shaqeyn bilaaw ah oo dhexmareeda maxaa la yidhaahdaa saraakiisha iyo maxaa la ciidamada dowladda oo dhinaca iyo maxaa la lahaa iyo maxaa la yidhaahdaa dadka rayiska ku nool magaalada Muqdisho. Arrintaas marka waxaa waaye maxaa la yidhaahdaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan, waana maxaa la yidhaahdaa dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ka yahay maxaa la lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maxaa la lahaa muhiimadeeda koowaad ee tahay maxaa la sida ay sheegay in amniga ay gacan weyn ka geysan doonaan dowladooda, waa maxaa la lahaa tallaabo bilaaw ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku aamini karaan dowladda kuna taageeri karaan. Arrintaasna waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo caasimada dalka ah inay taageeradooda si laba jibaaraan
maxaa
la madaxweynahooda oo maxaa la ballan qaaday inuu amniga wax badan ka qabanayo.
Waamahadsanta haye, waxaan siinayaa Maxamed Axmed. Haye Maxamed.
Marka hore waa ku dhawaa barnaamijka V O A dooda أنا والله ما أرنكر إن وشيش أنكر تعرين تاسي إن وايو إن شعبك سوماليات إن وأبناي إن حالات يمكن لوجيرو إن إذا ما إن لما سينكر إنفورميشن برا وايو شعبك يعني كي اسمه فهم سنو وحاول غيّا وا إن ذات كان إنفورميشن اللي جينا يو يصلي جاود عروني شيء هنا يو حريز ليجي وايو هم كاسي وحكي ما أنكر تو من در إذا ما يشعبك يجيب كانوا حالا يعني أرين تاني وحشيش أنكر أي ما إن هاي لو كيس ودي كرا وصوشيو لكن شعبك يا إذا ما مدح أمريكا أنا حريص خليك هذا الجو.
هاي بروفيسور ميري.
أرين كاسمعها محلها أرين محلي هذا شعبك صامالي خليك أنا أنا فيه وحنا أنا سمعنا أنا كده مع شعبك صامالي هذا سوف تجاو كنول محلي هذا إن وشقين دبا إن أمريكا محلها إيميل دولة ده إيه محلها شعبك صامالي وح سنتين وحالة سمي يقول كبرات الكالوريتي حضر الحجينة يا سو بلن على الدنيا عطب برنامج كده دريسينت dirteenta waxa weey maxalla in dadkii maxalla deegaanada maxalla degmooyinka goolka banaadir ilaa heerta beele inay maxallidaada isku xidnaada lana shaqeeyaan dawladdu gaar ahaan hay'adaha amniga arintaa marka waxa weey fududeynaysa sida dhacay shalayba in wada shaqeyntii already ay bilaabatay
haya aan maxamed axmed
aan aniga briganti yar damar oo toq branchkaasi waxaan ku soo bari jirin aan dadkamida aan dawladdu isku shaqeynayay ayaa security-ga u saafayeen maxaa maleenaysa qof shacab oo asaga een ma u ku dhisan yahay inuu macna information gudso lahan information ayaa geysay waxa laga yaabaa dawladda inay tiraado een qofkaasi een waxaan soo dhaweeyaynaa een VNA een xaafada oo waxaan leenahay heavy level oo branchkaasi macnaha een soo information gareeyay ayaa abaalmarayna qofkaasi een xaafadiina waa la soo bandhigay een laga ma yaabo in qofka security si la sii xaqiijiyo qofka markaa waxa dhibaato waxa la soo gudbanaanayso amni darro in xataa wuxuu sababa inuu wadan ka carro marka isku ma halayn karaa leeyahay in dowladda information la siiyo
haye professor merre mo arkta taas inay tahay sababta dad badan ka hor istaagaysa in waxay og yihiin ay dawladda u sheegaan oo amaankooda ay u baqayaan
ka maxalada mararka qaar way dhacdaa laakiin waxaan aaminsanahay dadka maxalla siyaasadda amniga tahliiliya marka aad wareysato waxay dhahay ciidanka saddex arrimood markuu helo ciidankaas uu guuleystaa ma fashilmo waxa la yiraahdaa 3 M's bay dhahaan waa main material iyo money madaxweynaha soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed guud ahaan waxay ballan qaaday ciidamada inay
oo saddexda M-na micnahoodu uu yahay saddexda M-na micnahoodu yahay
waxa waa lacag iyo maxaa laha material oo logistics ee ciidamada ah
iyo maxaa
laha iyo maxaa laha nimankii oo ah ciidamada maxaa laha caadiga maxaa laha rasmiga oo ciidamada noo laha oo binaadanka ah intaas markii la isku helo oo moral support la siiyo maxaa laha ciidamada Soomaalida oo tunay awood bay lahayn tani maxaa laha dawladdii dhex markay jirtay waxa weey maxaa laha Soomaalida markay helay ciidamadooda dawlad u damqataa oo ciidamada ka fikirta waxa weey maxaa la yiraahdaa amniga magaalada iyo amniga Soomaaliya way xasilin karaan waxa la keenay taas maxaa la yiraahdaa in shacabka Soomaaliyeed ay kaga baxaan maxaa la dhibaatooyinkii soo hareeray maxaa la halkeeyay dalka Soomaaliyeed haddana shacabka Soomaaliyeed maanta waxay u jeedaa waxa waa dawladnimo waxay u guriyeen la shaqeeyaan dawladdooda haba tabar yaraatee dawladduna waxay ogsoontahay shacabka maanta inay maxaa la ay ida ma tasho maanta waa dawlad maxaa lagu wada garacsanya inkastoo shacabka Soomaaliyeed ay soo dooran dawlad qofii cod ay ku tibil aysan ahayn maanta marka shacabka Soomaaliyeed waxay ka go'an ee la shaqeeyaan ee nafsadooda u horan sida amniga magaalada Muqdisho oo maxaa la dhahaa saf u noqon lahaa
famaasanta haye maxamed axmed ma aragtaa in la gaaro waqtigii ay dadku qatar u qaadan lahaayeen in ammaankoodu u soo noqdo
iska baaq inay shacabka dawladda la shaqeeyaan marar qaar waxaa dhacda fariq magaalada magaalada Muqdisho oo ay joogno in dowlad meel jagboonti uu yaalo in kiis uu ka dhaco faraha laga qaado halkaas ay ciidan ay soo gaaraan saxaafadda la hadlaya yiraahdaan shacabku waa inuu wada shaqeyn sameeyaa shacabku muxuu wada shaqeyn sameeyaa ciidamadii hubka sitii ayaa ku dhiirin karin inay yiraahdaan baabuurka taargadaas leh ayaa farkan geystay waana raacdeenlay haddii meel ciidamada ay kaga hareen ma u malaynayo shacab inay informationkan ay dowladda ka keeni karaan shacabku wuxuu ku dhiirin karaa marka ciidamada meesha u dhow fil ka dhaco ay raacdeeyaan ama daba joogaan ama isku dayaan inay soo qabtaan ama ay sheegaan qaabka nooca uu dhacay marka ciidamadii meesha joogay degmoontiga ayaa ka aamusay ma umuleynayo xilligaa iyo xilli u dhow inay suurgalayso inay shacabka siiyaan
ama sunta in ahay professor meer ugu dambeyntii maxaa u aragtaa inay tahay xalka ay ku wada shaqeyn karaan ciidamada dawladda ee amniga ka shaqeynaya iyo shacabka amaankooda laga shaqeynayo adoo soo koobay
maxaa la yiraahdaa marka soo koobno maxaa la yiraahdaa amniga magaalada iyo amniga guud ahaan Soomaaliya maxaa lahaa markii isbeddel uu dhaco oo dowlad madaxweyne meesha ay ka baxdo oo doorasho ay ku yimaadaan waxa hore laga sameeyo waxa weeye maxaa la official reform waxaa isbedel lagu sameeyay hay-adihii dowladda. Dowladdan maxalliga waxay isla markii sameeyday hay-adihii ammaanka ay ku sameeyeen maxalla isbedel baa lagu sameeyay. Qalabka nabadgelyada, qalabka booliska, qalabka ciidamada xuquuqda Soomaaliyeed iyo qalabka asluubta. Taana waxay ugu lahayd maxalla inay amniga xasiliso, saraakiil hufan waa la keenay. Taa waxay keenaysaa marka maxalla yiraahdaa waxaa laga sii shaqeyn doonaa maxalla ilaa inay la shaqeeyaan maxalla hay-adihii ee maxalliga wada shaqeynta lahayd sida gobollada, maamul goboleedyada sidoo kale loo shaqeynaya. Arrintaa marka waxay keenaysaa in isku xirka maxalla bulshada, maxalla deegaanada iyo degmooyinka ee maxalla hadda caasimada ugu culus tahay in lala shaqeeyo. Dadka deegaanka magaalada Muqdisho oo aan barnaamij kiritayntii maxalla hoolay kale oo lagu fududeyn lahaa amniga. Hadda sidoo kale wasaaradda amniga qaranka waxay bilaabay barnaamij istaraatiijiya oo lagu sugayo maxalla amniga magaalada Muqdisho. Already shirkii golaha wasiirada way ku sheegeen, haddana waxay sheegeen maxalla in baaritaan maxalla saf ballaaran lagu sameyn doono magaalada Muqdisho, gurigudu lagu baari doono. Arrinkaana waa arrin yada diida wanaagsan leh, iyagoo weliba shacabkii la shaqeynayaan oo shacabkii maxalla u sheegayaan meeshay wax ku jiraan. Marka dowladda maxalla tallaabooyinka qaadis waa tallaabooyin maxalla laga soo dhaweyn karo, waa tallaabooyin ku soo aada waqtigoodii loo baahnaa, waa tallaabooyin magaalada Muqdisho iyo caasimada iyo maxalla guud ahaan dalka amnigooda ku kumi karo, waa tallaabooyin maxalla ahaa adduunka iyo wax badan nagaga daya karaan iyo dowladaha halkeen maxalla dagaalada ay kuwa hadda ku jira. Taa waxay keeni doontaa maxalla ina Soomaaliya ay maxay noqotaa safe ay noqoto ugu dambeyn.
Waa mahadsan tahay Maxamed Axmed. Maxaa xalku aragtaadi?
Aniga xalka waxaan u arkaa marka ugu horeysa dowladda ee la timaado ciidamo nadiif ah oo la isku aamini karo, iyagana sidaa oga bakayso lagama yaabo inaa information aa weyaato, waayo halkaa saaraa ayaa leeyahay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca. Ciidamada waxaa howlgal waa kuwa qaadana gaari, waxaa saaran yahay ciidamo military, ciidamo nabadsugida, ciidamo boliis. Marka umuum malaynayo meeshaas waxa laga qaban karo, waxaa leeyahay halka la saaro qof walba shaqadiisa loo sheego, ciidamada military in banaanka loo saaro.
aad u mahadsantiin
labadiinna.
Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Professor Maxamed Macalin Cumar Mayre oo kamida macalimiinta wax ka dhiga qaar kamida jaamacadaha magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo kamida dhalinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho oo labaduba dooda ka qayb galayay. Tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aada ay umahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaay anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaan waxaan kusoo gunaanudi doonaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatartan iyo kulanti dambena waxaan ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo.
وحاكي لبا من خير مرارها عاشرة أتوب ورمي علىها معني وخرق ديرها بالبيوه جلالها تعيد من عوده وحاكي لبا من خير مرارها عاشرة Oh,